11 sati i 8 minuta, dragi naši slušalci, i kao što smo najavili, mi danas imamo gosta u studiju, to je protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije i profesor sociologije hrišćanstva, između ostalog, na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Pre svega, pomaže Bog i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Tema o kojoj smo već najavili na samom početku naše emisije jeste ta potrošačka pomama koju smo prošlog vikenda, tačnije u petak, na takozvani crni petak, imali i u Kragujevcu, iako je to deo zapadne prakse. I ja sam želela da to prokomentarišem sa našim današnjim gostom, pa najprej za vas jedno metodološko pitanje. Naime, ja sam u dilemi bila pre nego što sam vas pozvala, da li je ovo tema za teologije, u kojoj meri crkva kao zajednica treba da bude neki moralni korektiv u sekularnom društvu, i ako crkva nije taj moralni korektiv, ko jeste, ko može ljudima da ukaže da je smer kojim su krenuli pogrešan, odnosno da nije ispravan?
Pa sve što se desi, sve što je neki javni događaj, on podleže tumačenjima i svih praktično, pa između ostalih i verujući ljudi mogu da daju neko viđenje svakog događaja. Dakle, u tom smislu ne može crkva da bude, ja bih ovde pre rekao verujući ljudi, da budu uskraćeni za tako nešto. E sad, da li crkva treba da bude moralni korektiv, pa naravno da treba. Dakle, ona je tu ulogu uvek imala u životu, u istoriji, i tu nema ništa sporno. E sad, samo sa koje pozicije, kako, ja mislim da ćemo to u toku razgovora da razjasnimo.
Ima li drugih institucija u društvu koje, kao što sam rekla u ovom prvom pitanju, mogu da pomognu čoveku ako krene nekim pogrešnim smerom?
Pa prvo treba da vidimo šta je to pogrešan i koji je to pogrešan smer. Dakle, da li možemo da se dogovorimo da li je nešto pogrešno ili nije pogrešno, ali svakako da i druge institucije mogu tako nešto da urade. Dakle, to ne može da bude sporno.
Na koje institucije mislite?
Akademske, recimo, pre svega. Dakle, tu mislim i na sve nivoe obrazovanja, ali isto tako mogu da tu uvrstim medije i političare, recimo.
Mogli bi da budu, zaista. Sljedeće pitanje je o toj našoj otvorenosti za tradicije zapadnoameričkog društva. Najprije smo prihvatili Valentine Day, odnosno Dan ljubavi, kako to kažu, pa onda Noć veštica, sada smo evo prihvatili i Crni petak. E sad, ja sam pratila rasprave na društvenim mrežama u vezi upravo sa Noćom veštica, odnosno Halloweenom, i jedni su govorili što da ne, pa to je baš zabavno, drugi su ukazivali da mi imamo svoju belu nedelju i koledare. Pitanje za vas nije da li treba ostati otvoren za ove prakse, jer su one već ušle u naše društvo i prosto ne znam sad da li ćemo moći i kako ih iskoreniti, nego šta sad, u kojoj meri treba ostati istrajan na ukazivanje da su ove prakse nepotrebne za naše društvo, da su na neki način lažne?
Znate kako, sve to pitanje koji su kriterijumi i kojom merom merite. Mi svakako već decenijama možemo da govorimo o uticaju, recimo da to tako nazovemo, američke kulture, ali ne samo na nas, dakle, nego da je ona postala i sa mnogo više sa muzikom, dakle, postala globalna kultura i svim onim što recimo Coca-Cola simboliše. Međutim, koliki je stvarni uticaj tog širenja i globalizacije američke kulture, to je upitno. Nije to baš tako jednostavno na to odgovoriti, i ono što mi primećujemo, to su samo pojavne stvari. Dakle, koliko su duboki ti uticaji, to je upitno. Ja bih rekao da ipak su oni površinski, da ne zadiru duboko u biće drugih kultura. E, naravno, sad šta se dešava ili šta će se desiti sa protekom vremena, to sad ne može niko da predvidi. Ovo govorim jer ono što sam ja čitao, recimo, i tako nekakve dileme Kineza, recimo, koliko na kinesku kulturu utiče ili japansku kulturu utiče globalizacija američkog viđenja i načina života, i uglavnom je se sve to svodilo, dakle, da se radi o jednom površnom i površinskom uticaju, da nije tako lako baš uticati i menjati kulture drugih naroda i drugih krajeva zemlje. E sad, da su svetske sile uvek širile svoju kulturu, i to je istorijska činjenica. Dakle, tu nema nikakve dileme, počevši od starog Rima, pa ako hoćemo i ranije od Egipta, i dakle, starog Rima, pa redom sve velike sile šire svoju kulturu. Tu je problem šta se zapravo širi. Da li jedna ozbiljnija analiza, pre svega vrednosna analiza, bi mogla da pokaže da su to vrednosti koje niti su trajne, niti su nekako posebno za čoveka značajne. I tu se, rekao bih, zamera američkoj kulturi, da je ona, dakle, često samo onako na nivou zabave, a ne nekog dubljeg sagledavanja života, odnosa među ljudima.
Pomenula sam da sam pratila rasprave na društvenim mrežama vezane upravo za neke od ovih praksi, zapadnoameričkih praksi, praznovanja, ne znam da li mogu da kažem uopšte praznika, s obzirom da su tako tretirani. Danas je dan Valentin, dan ljubavi, danas je, ne znam, noć veštica, danas je, i tako dalje. I videla sam da su takvi događaji izvorište sukoba, izvorište svađa, i mi sada zaista ima i novih podela među ljudima. Mi zaista možda imamo površinski, možda ti zapadni uticaji zaista nisu stigli u dubinu, ali su na neki način utiču na, kako ste vi rekli, ne samo na izvore vrednosti, nego i na neke odnose između ljudi.
Pa ja ne znam šta bih vam odgovorio na to pitanje. Dakle, sigurno da utiču, ali mnogo što šta utiče na te odnose. Dakle, ja ne znam da li je to baš ključni element koji nas deli ili spaja, ili stvarno ne znam kako bih vam odgovorio. Mislim, meni je mnogo važnije pitanje šta stoji dubinski iza takvih manifestacija. Pa ovo i ovo što ste pomenuli, dakle, tu pomamo vezano za taj crni petak. Dakle, to je ono, mislim, o čemu ću nešto da kažem.
Evo, sad ćemo upravo da pređemo na tu priču o crnom petku. Dakle, ja ne znam kako bih nazvala taj dan, možda dan kupoholičara, ili dan kada cveta liberalno kapitalističko društvo, dan potrošačkog društva i tako dalje. U svakom slučaju, ove godine smo imali nešto što nismo imali prethodnih godina. Dakle, imali smo situaciju da su i naši ljudi te večeri, kada je to bila ta manifestacija nazvana u zapadnoameričkoj kulturi Crnim petkom, naprosto navalu na trgovinska prodajna mesta, i masovno je bila, evo, ja sam čula kako je bilo u Plazi, kažu da te večeri nije moglo ni automobilima ni da se priđe, ni da se prođe ulicama okolo Plaze, a unutra je bilo na stotine, može se reći na hiljade ljudi koji su onako kupovali što im treba i što im ne treba. Zaista smo ove godine više nego je prethodnih godina imali, dakle, tu jednu navalu za taj takozvani crni petak.
Pitanje je, naravno, da li su kupovali ili su samo učestvovali u tom događaju i šetali i gledali šta se dešava. Pa ovako, sad vi ste meni opisali delimično šta se dešavalo. Sad ja iz toga mogu da izvlačim neke zaključke. Ja nisam bio tamo, nemam, dakle, direktne utiske, lične utiske o tome. Ali evo šta bih ja za početak mogao da kažem. Jutro sam, čitajući Politiku, u jednom tekstu naišao na tu već poznatu rečenicu blaženo počivšeg patrijarha Pavla, vezano tako za jedan njegov događaj iz života, i u svakom slučaju završava se time: svako vidi ono što želi da vidi. Pa prema tome i ono što je za taj događaj vezano, svako će tu da vidi ono što želi da vidi. E sad, šta bi trebalo izbeći, po mom mišljenju? Ja mislim da bi trebalo pre svega izbeći zgražavanje nad takvim stvarima i takvim jednim događajem, i nipodaštavanje ljudi koji su tamo bili. Dakle, mislim da to apsolutno treba izbeći. To su naši sugrađani, dakle ljudi sa kojima živimo. I bilo kakvo zgražavanje, nipodaštavanje zapravo budi samo neku našu sujetu da smo mi bolji od njih, da imamo nekakve drugačije vrednosti. Dakle, to nije pristup koji može da urodi plodom. Jer ako se malo bolje zapitamo izvan i onako, rekao bih, hladnije glave, šta se zapravo desilo? Ako upotrebimo neku našu najjednostavniju reč, to je bio vašar. Vašar kao i svaki drugi vašar. A vašare imate u istoriji svakog naroda, i nikome ne smeta kad kaže da idemo, da neko ide na vašar. A slična vam je atmosfera na svakom vašaru kao i ovo što je bilo. E sad, to je sad ključno pitanje koje ste vi na početku postavili, a to je potrošački mentalitet. Dakle, da li on sad u saglasnosti sa našom verom, kako možemo da se prema njemu odnosimo, ili da li treba da ga negujemo? Ja bih se sad tu opet poslužio malo primjerom patrijarha Pavla. Zašto koristim primjer? Jer možemo da kažemo da su mediji izazvali recimo ovakvu pomamu. Da nije bilo reklame, svega toga, ljudi se ne bi skupili. E sad, opet je i tu svako vidi ono što želi da vidi. Onaj ko hoće da učestvuje u jednom takvom događaju, bio je tamo ili ne znam šta već, ili je poželeo možda da bude tamo, ali nije mogao. Ali mi isto tako svi vrlo dobro znamo i život patrijarha Pavla. Dakle, on nije bio medijski skriven. Pa svako ko je hteo da vidi, mogao je da vidi. E sad, šta to o nama zapravo govori? Naravno da je svima jasno da je blaženo počivši patrijarh živeo vrlo skromno. I neko će možda reći, pa dobro, to je monaška osobina, ali ne može niko da kaže da umerenost nije ljudska osobina. Ja kažem ljudska, ali svakako je i hrišćanska osobina. Pa prema tome, ako bismo mogli nešto da izvučemo sad iz primjera patrijarha Pavla, jeste umerenost. Nije to sporno da čoveku treba i ovo i ono i sve, ali da li u svemu tome treba da postoji neka umerenost? Ja bih rekao da je to prvi korak. E sad, sledeći korak bi mogao da bude hrišćanski korak, a to je kako se mi odnosimo prema stvarima. To bi sad, rekao bih, bilo ipak nešto za one koji su se jasno opredelili za svoju veru, i to bi već predstavljala idemo ka jednoj vrlini koja je hrišćanska.
Ja bih predložila da ovdje napravimo mali muzički predah, a onda da se vratimo upravo tom pitanju koje ste sada postavili sami. Prazna soba koferi, u njih nećeš stati ti, ne mogu te pojeti, ja želim. Zadnji pogled poljuci,
Plano će javiti puno reći i obećanja na tvoj snak. Tu kiša pada i nosi me kroz sećanja. Tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama. Misliću o nama, aha, sve što osjećaš za mene sada, priznaj mi, priznaj mi. Priznaj mi, priznaj mi. Prazno sada kao peri i već ne postaješ mi ti. Ništa neće uveriti sebe. Duge milje gavim put, sve je sada u zalud. I za mene sve plada, me sve ilu. Kiša pada, nisi me osjećala. Kiša pada.
Sati i 26 minuta i dalje sa nama naš današnji gost, protojera i stavrofor dr. Zoran Krstić. Pričamo o Crnom petku i svemu što je prosto taj događaj proizveo ovih dana i što je proizveo u našim razmišljanjima. Dobili smo i nekoliko interesantnih smernica u prvom delu razgovora, no zaustavili smo se upravo negde kod toga kako vaspitati ljude za umerenost. Pomenuli ste u prvom delu razgovora te reči patrijarha Pavla, svako vidi ono što želi da vidi, ali kako ljude da negde navedemo da ne vide ono što ne valja, otprilike tako.
Pa znate kako, ono kako mi živimo, kako se ponašamo, kakve su nam vrednosti, govori o tome ko smo. I tu sad ima mesta za jedan crkveni pristup celoj problematici. Drugim rečima, osnovno pitanje koje leži iza svih ovih događaja, manifestacija, vašara, ako hoćete, jeste šta je čovjek i od čega čovjek živi. To je ono prvo iskušenje Hristovo u pustinji. Da li čovjek živi samo o hlebu, što će reći, dakle, o stvarima, o svim onim što ga ovaj, okružuje, ili živi i od nečeg drugog. Pri tome treba imati u vidu, dakle, da taj potrošački mentalitet koji obogotvoruje stvari i tu vidi izvor života, dakle, što više stvari ima, što su te stvari bolje, to se osjećaš više čovekom i više živim, jeste najstariji mogući stav. Adam je bio prvi potrošač. Dakle, to nije ništa novo i to jeste manifestacija čovekove pale prirode. Druga stvar je što, kad sam pomenuo vašare, pa ranije kad čovek ode na vašar, on smera da kupi jednu stvar kojemu, jer nema novca za više. E sad, naše su mogućnosti očigledno porasle i onda to više nije jedna stvar, nego je to 10 stvari koje nas čine, ili mislimo da nas čine srećnima i tako dalje. Dakle, ono što se pitanje koje se krije iza toga jeste šta je čovek i od čega čovek živi. Tu bi trebalo ako bih rekao, vaspitavati ljude. Koji su životni prioriteti? Ako su životni prioriteti stvari, onda imate ovakve manifestacije, vašare, kao god hoćete to da nazovete. To nikada nije lako. Evo, ja ću da iskoristim jedan primer koji je do sada analiziran. Desio se pre 10 godina u Engleskoj, kad su bili nemiri, ulični nemiri u Londonu, uglavnom po predgrađima Londona, i mladi su učestvovali u tim nemirima. To je trajalo tako nekoliko dana i bilo je tu razno raznih pljački i tako dalje. E sad, kad se sve to završilo, onda je bilo ljudima, sociolozima, psiholozima, zanimljivo šta su ti mladi ljudi pljačkali. I kaže, dakle, oni nisu upadali u supermarkete, dakle, nisu išli da pljačkaju hleb i mleko, nego su razbijali izloge firmiranih radnje. Dakle, za njih je to bio, to im je bio plen, kako bih rekao, cilj njihovog napada, firmirana roba, patike, majice, ne znam šta, televizori i tako dalje. I to govori zapravo o našem mentalitetu, ali generalno govori o mentalitetu palog čoveka, da zapravo u stvarima, a danas u svim tim statusnim simbolima, on vidi i svoju vrednost i svoj način života. To je, rekao bih, bolest palog čoveka. Kako sam to rekao, projavljuje se u svim epohama, u našoj epohi se projavljuje na ovaj način i treba zaista ljudima skretati na to pažnju, na to ključno pitanje šta je čovek i od čega čovek živi. Da li živi ili da li nešto doprinosi kvalitetu života, njegovoj ličnoj vrednosti, to ako on ima i sebi može da dopusti, ne znam, firmiranu robu ili bilo šta, ili da kupuje tako neograničeno i histerično. Jer mislim da, iako nisam bio na tom događaju, verovatno da ono što se u Plazi desilo je mnogo, najviše ličilo na jednu opštu histeriju. Dakle, tako.
Pomenuli ste kvalitet života. Mi upravo ovde imamo činjenicu da većina ljudi veruje da je kvalitet života obezbeđuje da li ima, ne znam, bolji televizor, bolji, ne znam, neke tehničke uređaje, da li ima, kao što ste vi pomenuli, isto firmiranu garderobu, to opet kao da na neki način pomaže njegovoj slici, ljudskoj slici o samom sebi i tako dalje.
Da, naravno, to je problem, ali vidite kako...
Šta zapravo određuje kvalitet života?
Samo još ovo da kažem, dakle, jedan takav stav, kuda vodi jedan takav stav? Ono što imamo već kao zvanično mišljenje jeste da će depresija da bude za koju godinu bolest broj 1 u svetu. Dakle, to nije neka daleka budućnost, nego govore za godinu, dve dana će broj depresivnih ljudi daleko da nadmaši, ne daleko, ali da nadmaši bolesne od ostalih bolesti. E pa, to nam je posljedica. Dakle, ukoliko se svi mi opredmetimo i vidimo ovaj smisao našeg života u tome da posjedujemo sve više i više stvari, sve boljih stvari, posljedica je usamljenost i depresija. Jer tam te stvari ne mogu pomoći, to je samo, dakle, naravno, varka, prevara, ja bih dodao sad sa hrišćanske strane, demonska prevara, da će nam to učiniti život boljim i kvalitetnijim. A ne vidimo ono što bismo rekli što je besplatno, a to su drugi ljudi. Dakle, drugi ljudi i naš blizak život sa njima doprinose kvalitetu života, a druženje je još uvijek besplatno ili može da bude besplatno.
Postoji li u društvu uzori skromnosti? Vi ste pominjali nekoliko puta patrijarha Pavla, on je zaista bio jedinstven i nekako ga ljudi doživljavaju kao jedinstvenog i malo je, čini mi se, takvih primjera.
Pa nije malo, nego mi ne obraćamo pažnju na njih. Pazite, druga je stvar siromaštvo, jer to je prinudno stanje. Pitanje je da li, recimo, siromašan čovjek i on isto boluje od svih ovih bolesti koje pominjemo, ali prosto nema mogućnosti. Ali ja ovdje kad govorimo o ovim stvarima, govorimo o vrednostima i o tome da odnos prema stvarima ne zavisi od siromaštva ili bogatstva. Tako da umerenost u svemu je ljudska vrlina i hrišćanska vrlina. Ja se sjećam na jednom predavanju, doduše je to davno bilo, Vladika Atanasije, valjda kad je prvi put bio u Americi, pa tako malo posmatrao kako se tamo živi, šta se radi, i onda posle toga je rekao, kaže, ovu zemlju je najlakše uništiti. Kaže, tu samo treba 1000 monaha kojima ništa ne treba. I kaže, to će da uništi ovu zemlju. Dakle, asketski duh uništava zapravo takvo jedno viđenje sveta kao kupovine neprestane i ne znam. Naravno, to je onako simpatična slika o tome, drugo je, dakle, da li je to moguće, nije moguće, ali mislim da lek protiv ovoga što ste pomenuli oko ove histerije i za tu histeriju jeste asketski duh.
Ono što ja primećujem jeste da asketski duh, asketska kultura trenutno, pa da kažemo, možda čak ni u crkvi nije onako kako se očekuje, a van crkve u nekim drugim institucijama ja ju uopšte ne vidim.
Da. Pa sad, to je naš problem. Dakle, treba onda svako od nas da porazmisli ponaosob o sobstvenoj veri. Jer asketski duh nije nešto što je pridodato veri, to je suštinski deo naše vere, zato što upravo odgovara na ovo pitanje ko je čovjek i od čega čovjek živi. Ako nema asketskog duha među hrišćanima, kažem, onda svi treba malo da se zapitamo kakva je to naša vera.
Evo, dragi slušalci, čuli ste razgovor koji smo upravo vodili sa protoierejom Stavroforom, doktorom Zoranom Krstićem. Ja prosto, ako mogu da dozvolim sebi neki rezime, stav naših sagovornika je bio da se ne zgražavamo, da se ne iščuđavamo nad tim što su neki ljudi podlegli ovoj situaciji, ovoj pomami, ovom potrošačkom mentalitetu, ali da se istovremeno zapitamo od čega čovjek živi i da li su stvari zaista one vrednosti koje su nam najpotrebnije, odnosno da li možda postoje neke druge društvene vrednosti na kojima treba da zasnivamo svoj život. Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatousta.
Hvala i vama.